No niin, onhan teitä vielä kuitenkin joitain paikalla. Kiitos Herralle. Ensinkin esitän kiitokset, että olen saanut olla täällä teidän kanssanne. Ihan myönteinen kokemus kaikki tavoin ja mukava tutustua uusiin uskoviin ystäviin. Ja tällä lailla. Me ollaan käsitelty nyt tätä oikeastaan samaa aihetta koko ajan, niitä edellytyksiä sille, että meillä voisi olla herätys, että Jumala pääsisi toimimaan. On se, että me pyrimme syvempään hengelliseen elämään, oli ensimmäisellä raamattotunnilla ja toisella oli sitten tämä, että me olisimme Jumalan ihmisiä. No sitten tämä kolmas on äärimmäisen tärkeä ja vähintään yhtä tärkeä kuin nämä toiset. Ja se on uskovien yksimielisyys.
Amen.
Minä olen nähnyt muutaman herätyksen. Mutta en ole koskaan nähnyt yhtäkään herätystä, että olisi sammunut mistään muusta syystä kuin siitä, että uskovat ovat alkaneet riitelemään. Mitään muuta syytä en ole koskaan nähnyt herätyksen sammumiseen. Ja se on äärimmäisen vakava asia. Ja sitten vaikka kuinka varoittaa siitä. Eräässäkin paikassa, missä olin työntekijänä, mä muistin aina tuoda sen esiin, että sittenkin kun mä oon lähtenyt tästä seurakunnasta, muistakaa se. Ei mitään. Sitten kun mä olin lähtenyt, niin ei siinä kauankaan kulunut, niin taas se alkoi se sama juttu. Kun Paavali sanoi, että saatanan juonet ei ole meille tuntemattomia. Ja se keskeisin ja tärkein juoni, mikä sillä on, saattaa uskovat keskenään kahnauksi.
Sisällissota.
Niin sieltä se sitten tuntuu onnistuvan valitettavasti yhä uudelleen ja uudelleen. Alkuseurakunnassa oli tyypillistä tämä yksimielisyys. Se näkyy kaikessa yhä uudelleen ja uudelleen, ja se meni kohisten eteenpäin. Tietenkin nämä, mitkä mä oon tässä edellä puhunut, edellisillä kahdella raamattotunnilla, ne tarvitaan ensin. Mutta sitten, jos me halutaan herätystä, niin se vaatii yksimielisyyttä ja rauhaa uskovien kesken. Ja sitten, mistä mä oon ollut murheellinen, usein samoinkin ajattelevat uskovat ovat hajallaan kuin varpusparvi. Mä kuuntelin näitä teidän puhujia ja juttelin tuon veli Nelosenkin kanssa, ketä täällä nyt yleensä on käynyt täällä. Jokseenkin samat tyypit kuin meille. Siellä on Rahnastoa ja Komosta ja kukas teillä olikaan toukokuussa? Viikilän Väinöä ja kaikkea. Nämä samat käy meilläkin. Siis baptisteissa. Sitten nämä samat käy vanhoissakin. Ja se ajatusmalli ei ole kovin kaukana missään näistä. Jossa ei niin kuin tätä, voisiko sanoa, mitenhän mä tämän sanoisin, minkä nimen mä antaisin tälle niin kuin väärällä tavalla modernistinen, niin kuin tuo sanoo tuo Markku Kuokkanen, puhuu modernisteista. Niin. Ei sen puoleen on oikeaakin modernismia, mutta usein se on sitä huonoa. Jossa romutetaan se, mitä vanhat sukupolvet on tehneet. Ja ei silti saada rakennettua mitään parempaa tilalle. Minä toivoisin, että tällainen samoin ajattelevien yhteistyö voisi syventyä. No, mä menen nyt tähän alkuseuraan, kun me ollaan koko ajan pysytty tässä alkuseuraan. Mä sanoin, että me ollaan nyt perinteisen sanan äärellä, niin me ollaan niin perinteisiä, että se menee sinne Pietariin ja Paavalle. Siellä luemme, miten herätys alkoi. Ja se alkoi yksimielisyydestä. Apostolien teot 1 ja 14 sanotaan tällä lailla, tai voidaan ottaa jo 13. Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, siis sen jälkeen kun Jeesus oli noussut taivaaseen siellä Öljymäeltä, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat. Pietari ja Johannes ja Jaakob, Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob, Alfeuksen poika ja Simon kiivailija ja Juudas, Jaakobin poika. Nämä kaikki pysyvät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljen kanssa. Tässä on kaksi avainsanaa. Pysyivät. Pysyivät rukouksessa. Se ei siis ollut, että joskus huitastiin vähän sitä rukousta sinne päin. Vaan siinä oli hyvin määrätietoinen se, mitä tässä halutaan. Koska Jeesus oli luvannut, että kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, sanoo alkukirja, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Tämä porukka, josta tässä mainitaan, käsittivät sen, minkä Jeesus oli antanut tehtäväksi. Ja se tuntui täydellisesti mahdottomalta. Se on selvä. Raamattu sanoi, että he olivat juutalaisten pelosta lukkojen takana. Että ei yhtään näyttänyt siltä, että tämä joukko on se, joka vie tämä, sanotaan nyt, hyvin vahvaa alkuun tämän evankeliumin työn ympäri maailmaa. He tekivät sen, minkä he osasivat ja ymmärsivät ja voivat. Vaikka oli tämä lupaus, ei kauan näiden päivien jälkeen, sanoi Jeesus jopa. Eiks niin? Niin siltikin he ymmärsivät, että ei se tapahdu ilman rukousta. No mä nyt kysyn, onko meillä sama hengenvuodatuksen lupaus vai ei? Koskiko se vain alkuseurakuntaa vai koskeeko se meitäkin? Eikö se niin, että se koskee meitä? Ja se oli se ratkaiseva asia, kokonaan ratkaiseva asia. Siitä se lähti. Ja nyt yksimielinen rukous. Se tähdätään, puhalletaan samaan hiileen, on sama tavoite. Helpostihan se rukous hajoaa. Meilläkin nyt Turussa päätettiin, että kun tavallinen rukous, kun se oli sellainen, että kellä oli kyynärpää kipeä ja kellä siskonpojan kaima oli joutunut vankilaan ja sitten hyviä aiheita. Mutta se oli kaikki hajallaan olevaa. Se ei niinku kohdistunut johonkin juuri tähän herätykseen. Ja me vanhemmistossa tehtiin sellainen päätös, se ei ole vielä astunut voimaankaan vasta, kun ensi perjantaina päätettiin lisätä yksi rukous. Jossa ei saa laulaa yhtäkään laulua. Ei saarnata sanaakaan. Eikä rukoilla mitään muuta kuin evankeliumin eteenpäin menemisen asiaan. Näin me päätimme.
Hyvä päätös.
Ja mä uskon, että nämäkin täällä, niin näillä oli tämä sama tavoite koko ajan. He pysyivät yksimielisesti rukouksessa. He tähtäsivät samaan pisteeseen. He odotti sitä, sen lupauksen täyttymistä. Odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette meiltä kuulleet. Niin ei he odottaneet toimettomana, vaan he odotti yhdessä etsien, paneutuen tähän asiaan. Selvä tavoite oli tällä rukouksella. Ja sitten, se on hienoimpia raamatukohtia, kun olivat he kaikki yhdessä koolla. Sekin on jo hieno asia. Ja mä tietenkin ymmärrän sen, että se oli helpompi olla, kun Jeesus oli antanut tämän lupauksen ja ei kukaan halunnut olla pois siitä, kun se toteutuu. Eiks niin? Kaikki ne aktiivisesti odotti, että kyllä se kohta tapahtuu. Tässä me ollaan ja yksi toinenkin, vähän jos laiskotti, niin ajattelin, ei kerta oikein, mutta jos se tänään tapahtuu ja mä en olekaan paikalla. Joo, siellä he olivat kaikki yhdessä koolla. Se oli noin 120 ihmistä. Ja mä oikaisen semmoisen väärinkäsityksen. Ei ne yläsalissa olleet. Ne oli tässä aikaisemmin yläsalissa, kun tsakki oli näin vähän. Mutta sitten kun nämä 120 tuli koolla, niin he olivat siellä Salomon pylväskäytävyksessä temppelialueella. Niin kuin myöhemmin kerrotaan Raamatussa, että seurakunta kokoontui siellä. Se oli sellainen tilanne siellä, että jokaisella rabbilla oli oma alueensa, missä ne sai opettaa opetuslapsiaan. Ja näillä oli omansa. Ja olihan se niin kuin asialle arvon sopivaa, että se tapahtui temppelialueella. Eiks vaan? Mistä mä tiedän sen? No kun 3000 ihmistä kuuli tämän saarnan, minkä Pietari saarnasi, niin ei ne olisi tainnut mahtua siihen yläsaliin. Mutta siihen temppelialueen esipihalle, missä se pylväskäytävikki oli, ne mahtui hyvin. No nyt sitten tapahtuu tämä ratkaiseva asia, josta syystä helluntalaisiakin kutsutaan helluntalaisiksi. Kävi humaus taivaasta. Niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat, asettuivat heidän itse kunkin päälle. He tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Tämä on niitä ylevimpiä Raamatun kohtia, minkä mä tiedän. Se oli lähtölaukaus jollekin valtavalle asialle, jonka niin kuin laineet liplattaa vielä tänne meidän päiväämme asti. Kiitos Jumalalle. Nyt tätä kokousta, mikä sitten seuraa asiasta. Ensinnäkin, miksi Jumala valitsi tämän kielillä puhumisen? Sellaiseksi, joka veti, niin kuin täällä sanotaan, että kun tämä ääni kuuluu, niin kokoontui paljon kansa. Siinä on se, kun Paavali sanoi, että jos ei minulla olisi rakkautta, mutta puhuisi kielillä, olisin pelkästään niin kuin helisevä vaski ja kilisevä kurkku. Miksi Paavali käytti tätä sanontaa? Katsokaa, ottakaa huomioon, että nämä ihmiset, suuri joukko näistä, jotka nyt kokoontuivat, olivat nähneet Jeesuksen kuolon. Ja uskoa, että hän nyt onkin noussut kuolleesta ja on isän luona, isän oikealla puolella, oli heille äärettömän vaikea. No nyt ylipapilla oli se tilanne vanhassa liitossa, että sen helmoissa oli punottuna vuorotellen granaattiomena ja vuorotellen tiuku. Ja sen, niiden tiukujen merkitys oli se, että kun hän meni suurena sovintopäivänä kaikkein pyhimpään, niin kuului, kuinka hän liikkui siellä. Ja nyt kun Jeesus oli isän oikealla puolella, niin tämä helisevä vaski ja kilisevä kulkunen alkoi kuulua, että hän on isän oikealla puolella. Ja ihmiset tuli siitä vakuuttuneeksi, kun he kuulivat puhuttavan kielillä, joita he ymmärsivät. Näinhän ei aina ole, eikä pääsääntöisestikään. Koska Paavalikin sanoi, että ei puhuja itsekään ymmärrä, mitä hän puhuu. No ei tässäkään kyllä puhuja ymmärrä. Mutta hän sanoi, että eihän sitä kukaan ymmärrä korinttolaiskirjeessä. Mutta on tapauksia, kyllä olen itse ollut todistamassa jopa henkilökohtaisessa kielillä puhumisessa, että puhutaan, ja mä uskon, että kaikki kielillä puhuminen on oikeasti jotain kieltä, jos se on aitoa. Erään kerran tuolla Kainuussa oli kokous, ja maataloemäntä tuli ja pyysi esirukousta, tuli tullut esiin, ja sanoi, että hänellä on vähän vaikeaa ja Jumala teki oudon ratkaisun. Minä nostin käteni näin rukoillakseni hänen vaikean asiansa puolesta, niin tuo nainen täytti pyhällä hengellä välittömästi. Ja alkoi puhua, kuulkaa, kauniilla englannilla. Ja englanniksi rukoili vainottujen uskovien puolesta Intiassa. Ja minä kysymään, että ymmärrätkö mitään, mitä puhun? En yhtään mitään. Taitaa olla useampia kieliä. Ei ole kuin englantia, minä sanoin. Mä sitten kysyin sen kavereita, kenen kanssa oli tullut kokoukset, että onko mitenkään mahdollista, että tämä nainen osaa hyvin englantia. Ei se osaa suomeakaan kuin Kainuun murteella. Toinen näin sanonut, mutta että ei se osaa kieliä. Tai erään kerran nykyinen Malmin helluntai tai Saalemin saarnaajan Mika Särkän kanssa rukoiltiin yhden sairaan puolesta ja Mika paukahti puhun kielillä ja se piti hyvää nykyhebreaa. Ei Mika sitä osaa, sen mä tiedän, minä osaan. Ja tälleen. Ja itse kun aikanaan suunnittelin, että lähdenkö, tai olin se kahden vaiheen, lähdenkö tuonne Israeliin lähetystyöhön vai en, niin aina tuli yksi ja sama lause kielillä. Ja mä aloin epäillä, että jos tämä onkin hebreaa, ja Mirja Ronning tuli sitten käymään Jyväskylässä, ja mä asuin silloin siinä Liepeillä, ja kirjoitin lapulle sen, mitä mä puhuin, ja näytin, onko tämä hebreaa. Ja mä sanoin, kyllä se on. Mitä se on suomeksi? Minun Herrani, Herra Jumala, iankaikkinen Jumala, joka olet tässä. Se ratkaisi minun lähtöni. Sain varmuuden. Joten, kuulkaa, ei tämä kielillä puhuminen ole mitään. Ajatelkaa, että se voi jossain tuolla Amazonin viidakossa joku intiaani tulla uskoon ja täyttyä pyhällä hengellä ja hyvällä Pohjois-Karjalan murteella se rukoilee sinun puolestasi. Koska henki rukoilee, Raamattu sanoo, pyhien puolesta. No tämä nyt oli tässä, tämä lähti liikkeelle tämä asia. Ja 3000 ihmistä tuli kerralla uskoon. Eikä sitä kokousta oltu ehditty edes kutsumaan koolle. Ei ollut yhtään lehti-ilmoitusta, ei ensimmäistäkään mitään. Se vaan syntyi siinä. Ja tätä mä oikeastaan tarkoitin, kun mä sanoin tässä, oliko se edellisellä raamattutunnilla vai sitä edellisellä, että se oli edellisellä. Että Jumala kun avaa oven, se voi olla sen näköinen, ette osaa odottaa. Ja se voi olla jopa sellainen, että siitä on vaikea mennä sisälle. Se voi tökkiä niin kuin semmoisia ennakko-odotuksia nähdä. No, nyt nämä saarnaa täällä ja 3000 tulee uskoon, kastetaan ja syntyy seurakunta. Ja sitten sanotaan täällä, apostolille 2.46, he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää. Miksi muuten ne mursivat kodeissa leipää, eikä siellä temppelialueella? No sen takia, kun se olisi ollut kiusallista, kun ehtoolliselle sai osallistua vain uskoon tulleet ja kastetut. Tämä muuten on Raamatun ulkopuolisissakin kaikissa kirjoissa ja alkuseurakunnan aikaisissa selvästi sanottu. Siinä oli vielä kolmaskin ehto, he jotka elävät opetuksemme mukaan. Minä henkilökohtaisesti olen tällä kannalla. No joka tapauksessa se herätys pääsi jatkumaan. Siksi, että he olivat yksimielisesti pyhäkössä. Heidän herätyskokouksensa oli siellä pyhäkköalueella, koska siellä kulki kansaa. Paljon. Oli otollinen paikka. Ja sitten he pitivät sen leivänmurron silleen maailman ihmisiltä salassa. Niin kuin Jeesuskin alussa heti, että mentiin sinne yläsaliin ja opetuslapset vaan oli siellä. No nyt sitten heillä vallitsi tällainen yksimielisyyden henki edelleen. Apostolien teot 4.24 sanoo, tämä yksimielinen heidän rukouksen henki, kun apostolit, muutamat heistä, eli Johannes ja Pietari, ollut vangittuna ja he pääsivät vapaiksi, niin he sanotaan 4.23 päästyä vapaaksi, he menivät omien tykö, kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhemmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puolelle. Jälleen oli yksimielinen rukous. Ja millainen se oli? Se on se, minkä mä oon tässä toistanut jo monta kertaa. Anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi ja ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat. Tunnustekoja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja seuraus oli valtava. Kun he olivat rukoilleet vapisessa paikka, jossa oli koolla, he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Mä teen nyt kysymyksen. Kun sanotaan, että olivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi, niin tuliko myös Pietari ja Johannes? Käsittääkseni, jos kaikki tuli. Nyt mä olin Keniassa kerran ja siellähän alkutekstin mukaan, jos luetaan Efesolaiskirjeessä, kun sanotaan, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää pyhällä hengellä, niin siinä on sellainen kieliopillinen muoto, joka tarkoittaa, että täyttykää yhä uudelleen. Ja nämä afrikkalaiset ei tiennyt sitä siinä yhdessä seurakunnassa, missä mä puhuin tästä aiheesta. Ja nehän riemastui niin, kuulkaa, mä en ole koskaan nähnyt sellaista. Noin 50 miestä oli koolla. Yhtäkkiä siinä, kun mä tästä sanoin, tästä Raamatun paikasta saarnasin, että voi täyttyä uudelleenkin. Koko salillinen täyttyi kerralla pyhällä hengellä. Voi että. Pastori oli ainoa, joka ei. Ja siellä oli yksi pöydän alla käsi pystyssä ja se kokous jatkui ja pastori sanoi moneen kertaan, lähdetään jo pois. Ja ei ne kuunnellut, ne oli niin ylisti Herraa, en ole ikänä nähnyt sellaista. Tiedättekö miksei pastori täyttynyt? Me kannatimme Suomesta hänen evankelistojaan, mutta hän oli pannut rahat omaan taskuun. Kyllä pyhä henki tietää. Ja on tarkka. Ja se osoitti myös sen, että tämä kansan täyttyminen pyhällä hengellä oli aitoa. No, tämä yksimielisyys sitten johti siihen, että tuhansia ihmisiä tuli uskoon. Niin kuin täällä sanotaan. No sitten, jos lähdetään tästä yksimielisyydestä eteenpäin, mitä Paavali sitä opettaa. Roomalaiskirja 12.16 sanoo näin. Olkaa keskenään yksimieliset. Ja mikä sitten on apuna siihen? Älkää korkeita mielitelty, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Ja sitten ennen kaikkea, älkää olko itse mielestänne viisaita. Ja siitähän nämä kiistat usein tulee, kun ihmiset on itse mielestään viisaita. Yhdellä on tämä mielipide ja tällä on toinen mielipide ja kolmannella vielä kolmannenlainenkin. Ja sitten ne alkaa vääntää siitä, mikä näistä on se, mitä tässä täytyisi tässä seurakunnassa ruveta noudattamaan. Älkää olko itse mielestäni viisaita. Miten alkuseurakunta teki näissä asioissa? Apostolien 15. luku kertoo, että he kokoontuvat tutkimaan asiaa. Ja siellä Paavali ja Pietari kertoi, kuinka Jumala oli toiminut, eli pakanatkin oli päässyt armoon sisälle. Siitähän oli siellä kysymys. Ja sitten Jaakob petää sen lukon siihen. Tämän pitää yhtä sen mukaan, mitä on kirjoitettu. Ja silloin se asia oli käsitetty. Ja he pystyivät kirjoittamaan pyhä henki ja me olemme päättäneet. Jos on erimielisyyttä, sitä pitää tutkia. Eikö niin? Silloin se selvii, jos vilpittömästi tutkitaan. Joo. Pietari kirjoittaa samasta asiasta ensimmäinen Pietarin kirje, 3. luvussa, jakeissa 8. Ja lopuksi olkaa kaikki yksimielisiä, hellä sydämiä veljiä kohtaan, rakkaita armahtavasi, nöyriä. Ja tämä nöyrä-sana tarkoittaa suunnilleen samaa kuin sitäkin, mitä äsken sanoin, että älkää olko itsemielistä ne viisaita. Se, joka on itsemielistä ja viisas, ei millään voi olla nöyrä. Eikö niin? Se on mahdotonta. Eli se on määritulainen nöyryys. Itse asiassa Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille antaa arvon, että kyllä kuulkaa, nöyryys on aika keskeinen asia. Eikä se tarkoita nöyristelyä. Mä sanon vaan, että mikään ei ole kauheampi vitsaus, kuin johonkin seurakuntaan tulee pastoriksi semmoinen tyyppi, joka on semmoinen diktaattori. Se on tuhon tie. Ennemmin tai myöhemmin. Raamattu puhuu vanhemmistojohtoisuudesta. Pitää olla kollektiivinen johto, eikä yhden miehen johto. Eikä ketään vanhemmistoveliä ole valittu joo-joo-mieheksi. Kun mä oon ollut seurakunnissa, niin mä jopa nytkin niin en ole vanhemmistossa, vaikka olen työntekijä ollut. Ihan sitä varten, että mun sanani ei painaisi liikaa. No niin, sitten mennään eteenpäin. Sitten pitäisi ymmärtää, mikä on Herran mieli mihinkäkin asiaan. Täällä sanotaan roomalaisten 15.5, Paavali edelleen opettaa. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenään. Huomatteko, kuinka paljon tästä puhutaan? Kristuksen mielen mukaan. Tämä ei tarkoita, että Kristus tykkää, kun ollaan yksimielisiä, vaikka se tykkääkin. Se Kristuksen mielen mukaan tarkoittaa, että ei voi olla yksimielinen sillä tavalla, että poiketaan Kristuksen, mikä hänen ajatuksensa on. Vaan että ollaan siinä samassa ajatuksessa kuin Herran ajatus. Sitä on olla yksimielinen Kristuksen mielen mukaan. Ja se vaatii joskus, kuulkaa paljon, Herran etsimistä yhdessä ja kyselemistä, mikä tässä on Jumalan tahto. Ei kannata lähteä hajottamaan seurakuntaa sillä tavalla, että jääräpäisestä jätään jonkun yhden ihmisen tai kahdenkaan niin kuin mielipidettä läpi, ennen kuin on saavutettu yksimielisyys. Ainakin suhteellisen suuri. No, ehkä ei ihan 100% ikinä saada, mutta ainakin vanhemmiston sisällä pitäisi olla yksimielisyys. No sitten myös opetuksen suhteen pitäisi olla yksimielisyys. Ensimmäinen korinttolaiskirje sanoo näin, 1:10. Mutta minä kehotan tätä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä oli sama mieli ja sama ajatus. Nyt meidän puheessa tarkoittaa siis opetuksessa, että meillä olisi yksimielisyys. Tietenkin on olemassa, niin sanotaan Raamattukin sanoo, että on pienempiä käskyjä ja isompia. Niin emme nyt tarkoita, että jokaisesta... Mehän voidaan esimerkiksi ajatella jostain Jeesuksen toisesta tulemisesta, niin yksi ajattelee vähän noin ja yksi toinen vähän näin, niin siitä nyt ei kannata kiistellä. Mä en ole aina sanonut, kun mä oon oman käsitykseni sanonut ja sitten joku on ollut eri mieltä, niin mä sanon, että no halleluja, sehän me tullaan näkemään kumpi oikein. Ei se ole sellainen asia, joka niin kuin jotenkin kannattaisi ruveta kiistelemään sitä. Mutta siitä kyllä, jos joku sanoo, että Jeesus tuu takaisin. Siis on, kun puhutaan näistä keskeisistä asioista, niin pitäisi löytää mahdollisimman pitkälle se samanmielisyys, niin kuin tässä Herra puhuu meille, että oltaisiin yksimielisiä. Filippiläiskirjeessä sanotaan 2. luvussa. Tämä voi alkaa jo vähän toistaa itseään, mutta mä haluan osoittaa, kuin paljon apostolit käsitteli tätä aihetta ja kuinka keskeisenä ja tärkeänä hän sitä piti. Filippiläiskirje 2, jakeesta 2. Tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuiset, yksimieliset. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyydestä. Siinä on taas se, jos ihminen korottaa itseänsä, niin siinä kaivetaan verta seurakunnan nenästä. Nöyryys on unohtunut. Vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne, siinä se läksy onkin. No, aika vaikea. En tiedä, kuin itse selviäisi. Yritän kuitenkin. Tai sitten 1 Timoteus 6:4 edelleen puhuu vähän samasta asiasta, täältä toisin sanoen. Luetaan jo 6:3. Jos joku muuta oppia opettaa, eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin, eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukana, siis se oli se Jumalan pelon ja kunnioituksen asia. Hän on paisunut, eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksiä ja sanakistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet, ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Siis se yksimielisyys täytyy saavuttaa siten, että pitäydytään Herramme Jeesuksen terveisiin sanoihin. Eikö niin? Siihen me tähtäämme. Raamatullisuuteen. Me osataan tehdä riitoja sellaisista asioista, jotka on loppujen lopuksi kulttuuriasioita. Hengellisen kulttuurin asioita. Lähetystyö avartaa tässä kohtaa. Jos esimerkiksi mä sohasin heti kusiaispesää tässä, niin jos mä nyt olisin Masaitten keskuudessa Keniassa ottanut tuon meidän laulukirja esiin, ja olisi käännetty niiden kielelle nämä laulut, niin ei olisi tullut mitään. Ne lauloo omalla tyylillään, eikö niin? Mutta ei ne sitten taas tänne sopeisi yhtään. Se on vähän kulttuurikysymys. Sama Israelissa, missä olin. Mähän ollut erään messiaanisen seurakunnan nuorisotyöntekijänä, muuten 57-vuotiaana valitsivat semmoiseksi. Nuoriso halusi. Se oli venäjänkielinen seurakunta ja siellä ei ollut ketään muuta, joka pystyi pitämään raamiksia sitten hebreaksi kuin minä. Niin ne halusi, että minä, kun ei tykännyt enää, ne oli jo israelilaistunut nuoret niin paljon, ettei ne halunnut enää venäjäksi kuunnella. Ja tuli se sitten alkutekstin mukaan aina. No joka tapauksessa sellainen oli tämä homma, niin siellä lauleltiin sitten, mä olin sitten nuorisobändissäkin. Mä olin 57 ja seuraavaksi vanhin oli 17. Mä olin siinä kitaristina, mä olen vanha rockmuusikko. Että kyllä mä kitaraa osaan soittaa. Niin, no niitä nyt voisi soveltua tännekin, mä sanoisin. Se oli siitä erikoinen, että vanhempi sukupolvi, kun ne oli Venäjältä tulleita, niin ne oli tottunut semmoisiin karismaattisiin amerikkalaisiin tyylisiin lauluihin, joita mä en taas meinannut jaksaa millään. Mutta minä nöyryin kuuntelemaan sitten vaan. Mutta nuoriso halusi laulaa israelilaisia lauluja. Mä tykkäsin niistä paljon enemmän. Toisin sanoen nuorisomusiikki oli siellä minulle paljon läheisempää kuin vanhemman kanssa. Näitä on näitä traditioita, ne on kulttuuria. Kai se ratkaisee, että mitä niissä lauluissa sanotaan, mä ajattelisin näin. No, yksimielisyys on siis koskee, niin kuin luimme, sitä, että pitäydytään Kristuksen terveisiin sanoihin. Ollaan raamatullisia. Se ei muutu koskaan.
Amen.
Se ei muutu koskaan, se on aina sama. Se ei ole kulttuurikysymys pätkääkään. Sallikaa minun suoraan sanoa, arvon sisaretkin, että vanhemmistossa ei voi olla kuin mies.
Amen.
Se ei ole kulttuurikysymys. Se on raamatullisuuskysymys. Esimerkkinä nyt vaan. Näitä on muitakin tällaisia juttuja. No sitten jos herätys saadaan, niin herätyksen kannalta on äärimmäisen tärkeää säilyttää se rauha uskovien kesken. Luen Apostolien teot 9.31, tämä on mun lempparikohtia Raamatussa. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha. Halleluja. Se rakentui ja vaelsi Herran pelossa. Ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Kolme asiaa, mitä herätyksessä tarvitaan. Keskinäinen rauha. Ai että, ne on aina vaikeita juttuja, kun tulee sähläystä seurakunnassa ja skismaa ja riitoja ja muita, niin se aina toppaa sen herätyksen sitten, vaikka sitä olisikin. Mä varoitan teitä oikein niin vakavasti kuin ihminen varoittaa voi. Älkää ikinä päästäkö sitä seurakuntaa. No sitten, niin joku voisit sanoa vielä, no enpä mene siihen. Pysytään tekstissä. Sitten tääkin on usein unohdettu, että se rakentui, huomaa rakentui ja vaelsi Herran pelossa. Tästäkin Herran pelosta niin ei kovin paljon puhuta nykyään. Kuitenkin se on näin olennainen asia alkuseurakunnan elämään. Että he rakentuivat saada. Kyllä kuule, jos ei ole mitään Jumalan pelkoa, niin Jumalan sana ei aukea ollenkaan. Koska Jeesushan sanoi, että jos joku haluaa tehdä minun tahtoni, niin hän tulee tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta. Vain ne, jotka haluavat tehdä Jumalan tahtoa vilpittömästi, vain heille aukeaa Jumalan sana. Se on varma asia. Ja jos tätä ei ole, niin sitten lähdetään menee pieleen. Ja siinä käy helposti niin kuin Jehovan todistajille. Jehovan todistajat on hirveän loogisia siinä opissaan. Mutta se on niin kuin paidan napittaminen, että kun eka nappi menee väärin, niin vaikka on kuin looginen se jatko siinä, niin ne on kaikki napit väärin. Eikö niin? Niin se, että me lähdetään sitten seikkailemaan, meillä ei ole Herran pelkoa, että me pysyisimme. Siis ennen kysyttiin aina tälleen, mä muistan vielä, kun 70-luvulla tulin uskoon, jos jotain uutta ehdotettiin, niin siihen esitettiin sitten tällainen kysymys, onko se raamatullista? Se kysymys pitäisi aina esittää. Mä voin teitä nyt vähän pelästyttää, mutta mä en mitenkään pyri vanhoillisuuteen, vaan raamatullisuuteen. Mutta se tietysti mä teologisesti pitää vanhoillisena, koska sana ei muutu. Mutta muilta osin, niin en mä nyt tiedä sitten, onko se mikään. Kyllä Jumala tekee uuttakin. No sitten oli Pyhän Hengen virvoittava vaikutus, se kolmas asia. että Jumalan henki saa toimia. Ne oli nämä kolme asiaa. Rauha, keskinäinen rauha, Herran pelko ja Pyhän Hengen virvoittava vaikutus. Pyhän Henkeäkin voi karkottaa seurakunnasta. Silloin jos synti hyväksytään, niin Raamattu sanoo, että Pyhä Henki käy murheelliseksi. Olin eräässä seurakunnassa telttapuhujana ja siellä oli katkerat taistelut siinä seurakunnan keskellä. Oli erikoinen kokemus, kun alkurukouksessa veli rukoilee, että Herra laske henkesi meidän päällemme. Kuulkaa, todella tuli kummallinen ilmapiiri. Yhtäkkiä tuli semmoinen hirveä murheellinen ilmapiiri laskeutui koko seurakunnan yli. Pyhä Henki tuli, mutta se oli murheellinen. Ja ei siinä ilmapiirissä silloin tapahdu mitään. Siellä missä synti hyväksytään, niin siellä myöskin Pyhää Henkeä aletaan sitä virvoittavaa vaikutusta leikkaamaan pois. Se on varma asia. Sitten jos jonkun hengen kanssa siellä liikutaan, niin se on sitten kyseenalaista mikä henki. Mä nyt otan esimerkin, kun tuli se torottolaisuus. Minä en ollut siellä Jyväskylässä paikalla, missä tätä esiteltiin, mutta sitten videolta kattelin, että mitähän tämä pitäisi suhtautua. Tuohan niitä ihmeellisiä ilmiöitä, olihan niitä Ylivainiollakin semmoista, mitä ei juuri oltu ennen nähty, mutta hedelmä näytti, että Ylivainion toiminta oli Jumalasta. Ihmisiä tuli aidosti uskoa ja sairaata aidosti parani ja niin edelleen, vaikka joku nyt väittää muutakin. Mutta kun mä tunnen ihmisiä, jotka parani ja on yhä terveitä. Amen. Siitä asiasta, mistä parani. No mä sitten koetin kuunnella sille objektiivisesti sitä. Ja sitten siellä yhden pastorin rouva todisti siitä, että kun hän oli siinä sitten ollut naimisissa ja sitten oli eronnut, no ei siinä mitään, se oli jumalattomana tehtyä asiaa. Ja sitten se oli mennyt uskovana naimisiin ja sitten se sanoi, että sitten Herra Henki sanoi, että jätä tämä miehesi ja ota tuo pastori Bolton uudeksi mieheksi. Niin ei mun tarvinnut pitempään pohtia tätä torottolaisuutta, se jäi heti siihen. Siis, jos tällaista hyväksytään, niin siinä Jumalan henki voi toimia. No, sitten se rauha, sehän kuuluu siihen Pyhän Hengen olemukseen. Että jos me todellakin vaellamme Hengen mukaan eikä lihan, Paavali kertoo siitä täällä Roomalaisten 8. Hän sanoo näin, että 5. jakeessa, sillä niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Kuulkaa, siinä on aina elämää, missä on hengen mieli. Ja siinä on aina rauha. Ja siinä ei synny kitkaa uskovien kesken. Kiitos Jumalalle. Ja tätähän meidän on valvottava, että me päästä vanhaa aatua valtaan. Kyllä se tykkää vallasta valtavasti. Minullakin yrittää aina välillä tulla. Pitää hengellä kuolettaa, sanoo Paavali tässä. Sitten pitää pyrkiä, ettei ole valikoitua meillä se rauhaan pyrkiminen. Vaan täällä sanotaan Roomalaisten 12.18. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Emme me saa valikoida, että ollaan vaan niiden ja niiden kanssa rauhassa, vaan kaikkien kanssa. Mutta tietenkin sillä edellytyksellä, että jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, sehän ei aina riipu meistä. Joku ei halua sovintoa meidän kanssa, ei sit millään, vaikka tekisi mitä. Kuulkaa, mä oon joskus sovinnon vuoksi uskovien kesken jopa pyytänyt anteeksi sellaisiakin, jota en ole edes tehnyt. Ihan vaan sitä varten, että saataisiin rauha aikaiseksi. Tai en mä tiedä, mitä te ajattelette. Mä olin eräässä seurakunnassa työntekijänä ja mä olin tullut sinne herätyksen keskeltä. Ja vuosi kului siinä ja ei yhtään uskotus, että on tullut käynyt kokouksissa. Ja se oli niin kiven kovaa se homma. Ja siinä oli sitten yksi tilanne seurakunnassa, että se oli naisten työn vetäjä joutunut napit vastakkain vanhemmiston kanssa. Ja vanhemmisto oli sitten pannut sen sisaren puhekieltoon. Ja sehän oli sitten katkera siitä ja sitten siinä tuli sellainen tilanne, että siinä seurakunnassa taisi olla 2-3 naisten iltaa viikossa. Eli niillä oli ihan oma toiminta siellä. Ja mä ajattelin, että tämä ei käy. Minä sanoin vanhemmistolle, kun mä oon uusi mies täällä, niin jos mä menisin yrittää saada sen sisaren raiteelleen tästä. No menen vaan sen sanoin, mutta sen on pyydettävä anteeksi, oli niille niin kuin sellainen ehdotus. No se oli sellainen pohjalainen jäärä se nainen. Pohjalaiset osaa olla aika tiukkoja tätä ja siellä on vahvoja naisia. Tää nyt sattuu olla yksi pohjalainen, en mä sua tarkoittaa. Ja minä sitten menen sinne ja puhun niitä näitä sen kanssa ensin vähän sulattaakseni jäätä siinä. Ja menen sitten siihen asiaan ja sanon, että kuule sisar, että mitenkäs kun teillä on vanhemmiston kanssa näin suhset ristissä. No sitten hän purkaa mieltä, kuinka vanhemmisto on kohdellut häntä nyt kaltoin. No hän kuule sisään, eikö sitä vikaa nyt sussakin ole? Nyt se tuolatti. No on sitä minussakin. Selvä peli. Mä menin vanhemmistoon ja sanoin, että sisar pyysi anteeksi. Se oli pohjalainen anteeksi pyyti. Uskokaa minua, se oli se. Ja kuulkaa, kaikki laukesi ja nyt se kuoli se sisar tässä. Viime vuonna taisi olla. Ja niillä oli aivan ihana yhteistyö.
Kiitos sinua.
Ei mitään kitkaa ollut sen jälkeen. Täytyy tulla vähän vastaan. Jotta rauha on niin tärkeä asia, että kannattaa tulla vähän vastaan ja tulkita tämä anteeksi pyydöksi tällainenkin. Eiks niin?
Kyllä, amen.
Nämä on näitä käytännön teologian asioita nämä. No sitten Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeen 14.19. Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumista. Siinä saa aina vähän varoa, ettei... Mä oon aika varovainen seurakunnassa, vaikka mä tietäisin, että joku asia voisi olla hyväkin idea. Jos mä tiedän, että se synnyttää jakolinjoja. Niin mä aika mielellään vältän sen. Enkä lähde. Mun täytyy se sanoa, että vaikka mua pidetään sellaisen riidahaastajana, kun mä sanon aika suorasukaisesti, niin mun käsittääkseni niin kauan kuin mä oon ollut missään seurakunnassa, niin koskaan minun aikana siellä ei ole ollut riita. Sen takia, että mä oon pyrkinyt tavoittelemaan sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumista. Sitten hän on se vanha Raamatun kohta sitä hengen yhteydestä, että sitä kannattaa vaalia. Meillä luonnostaan se nimittäin on, jos me ollaan oikeasti uudesti syntyneitä, mutta se ei säily meillä luonnostaan, ellei me sitä sitten edistä. Täällä sanotaan näin, Efesolaisten 4, siitä alusta, niin kehotan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä, taas se tulee, se nöyryys. Ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen tuosta ne rakkaudesta. Ei paljon luvata, hei, tästä keskinäisestä uskoelämästä seurakunnasta. Kärsien toinen tuosta ne rakkaudesta. Uskon nyt vaan, että Paavali oikeasti tätä se on. Ja suostu vaan siihen. Kyllä se siitä puhkee kukkaan sitten. kun olet tehnyt näin, pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Se vaatii työtä. Ei se, siis se syntyy automaattisesti uskovien kesken, mutta se ei säily automaattisesti. Se on ihan sama kuin tuli. Me halutaan olla täynnä tulta, eikö niin? Hei, mä tiedän kokemus, mä oon ollut niin palavalla paikalla nuorenakin, ettei ole ollenkaan tosi näin kuin jälkeenpäin kattelee. Voi että, Raamatustakin kuulemme oikein kaikki lupaukset, joita rupesin, kun oli alleviivannut, niin totesin, että ei tämä näinkään käy. Kaikki käskytkin pitää alleviivata ja niin mä alleviivasin ja kyselin Jumalalta, että onko vielä mitään, minkä mun pitäisi tehdä, mitä mä en ole huomannut tehdä. Tällä viisi suhtauduttiin sanaa silloin. Joo, mutta mitä mun piti tästä nyt sitten sanoa?
Niin tulesta.
Tulesta, niin. Niin sen säilyttäminen. Jokainen kauan uskossa ollut tietää, että sen sai helposti. Mutta sen säilyttäminen on ollut vaikeaa. Voi mitä vanhemman veljet otti mieltä. Sen säilyttäminen ei ole helppoa. Tarvitaan uudistumisia. Sitten keskeistä on, niin kuin on tullut jo edellisilläkin tunneilla esiin, toinen Timoteuskirje 2 ja 22 sanoo, no sanotaan pakene nuoruuden himoja, tässä on vähän nuorisoa, mutta sanotaan harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa, kenen kanssa?
Kaikki.
Niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Ei kannata lähteä kaikenlaiseen yhteistyöhön. Jos on jotain, missä tuntuu olevan jotain hämärää, älkää lähtekö siihen. Pysyttäytykää tässä harrastamassa vanhurskautta, uskoa, rauhaa ja rakkautta niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Ei se tarkoita, että ne saattaa olla, ettei ne ole käsittänyt ihan kaikkia raamatukohtia samalla tavalla kuin sinä. Mutta jos ne on puhdas sydämisi, niin sen kanssa voi harrastaa tätä. Mutta jos joku on selvästi menettänyt sen, minkä mä ottaisin esimerkiksi, jos toiminnassa, esimerkiksi jonkun toiminnassa niin sanotusti haisee raha, pysykää kaukana. Vaikka se tyhjentäisi koko Joensuun sairaalan rukouksen avulla, pysykää kaukana. Siinä on kuoleman haju silloin, kun haisee raha. Sillä se on kaiken pahan alku ja juuri. Sanan mukaan. Melkein voi sanoa näin, että sellaisten harhaopettajien, jotka osaa puhua oikein, mutta ne elää väärin, niin niiden, ne paljastuu yleensä kahdesta asiasta. Niiden suhde rahaan tai vastakkaiseen sukupuoleen. Tai nykyään myöskin samaan. Vielä pahemmin. Niitä kun tarkkailee, minkälainen asenne niillä ihmisillä on. Jos olisi joku saarnamies on kauhean flirttaileva, niin kyllä sitä kannattaa vähän kysellä, että mikähän mies tuo on. Että siinä voi olla jotain vähän hämärääkin. Tai sitten, mä muistan, kun yksi kaveri piti 4 päivän tällaisen opetussarjan yhdessä seurakunnassa. Ja se oli silloin, oliko se 90-lukua, niin kaveri kirjoitti 8000 markan laskun sinne. Siinä olisi rahaa jo aika raskaasti. Jo se, että kirjoitetaan laskuja, niin on aika outoa, ainakin mulle. Mä ymmärrän sen siinä tapauksessa, jos joku on jonkun, vaikkapa jonkun lähetysjärjestön palkkalistoilla, että se raha menee sinne palkkaan. Sitten se on niin kuin, hänet on käsketty tekemään niin. Se on jotenkin ymmärrettävämpää, mutta tähän mulle ainakin opetettiin aikanaan, että älä koskaan määrittele hintaasi, vaan antaa ihmisten antaa se, minkä antavat. Tai olla antamatta. Mä kuulen pitänyt kokoussarjoja, ettei annettu mitään. Niin on mennyt tappio keikaksi, kun kuitenkin bensakulut on ollut ja autokin on kulut. No, näissä ei ole kukaan liian varovainen. No sitten on vielä yksi asia, ja sitten päätämme. Täällä on sellainen, kun se ei aina mene hyvin, niin mitä sitten pitää tehdä, jos no, väleihin on tullut ongelmia. Matteus 5 ja 9 Jeesus opettaa meitä näin. Autuet ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaa. Rauhaa pitää ruveta tekemään, jos se on mennyt. Ja edelleen jakee 23. Sen tähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Mm-hmm. Nämä halu sopia asiat. Mm-hmm. Niin ei tämä millään muulla lailla korjaannu. Hei. Mm-hmm. Ei aika korjaa mitään. Ajatellaan, että kyllä tämä unohtuu. Se muilta unohtuu, mutta pyhältä hengeltä ei unohdu. Ja se pysyy lukossa edelleen se seurakunta. Mä oon nähnyt seurakuntia, jotka puhdistuu vasta hautausmaan kautta, kun ei suostuta sopimaan. Voi veljettää jotenkin semmoista melkeinpä pyhää pelkoa herättävä raamatukohta. Jätä lahjasi siihen alttariin ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Eikö aika vakava sana? Tai Isä meidän rukousussa sanotaan, ja anna meille anteeksi meidän syntimme niin kuin mitä mekin anteeksi annamme. Ei voi olla, että pidämme anteeksi antamatonta mieltä. Joskus me sanotaan, että me annettiin anteeksi, mutta sitten voi olla kuitenkin, että aina siihen palataan. Se on avioliitossakin. Joo, annettiin anteeksi. Sitten. Muista, kun silloin kerrankin. Mulle mikä anteeksi annettu siihen kerrankin ei ikinä enää palata. Pitää keksiä uutta valittamisen aihetta, jos on valittamista. Mutta anteeksi annettuihin asioihin ei saa puuttua. Eiks niin? Hallelujaa. No sitten täällä Jeesus puhuu niistä kahdesta velallisesta. Matteus 18 ja sitten aletaankin, tulee aamenee. Jake 33. 32. Silloin herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Ja se oli ihan tähtitieteellinen summa, mitä hän oli ollut velkaa. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssa palvelijaasi, jonka velka oli siis hyvin pieni vielä, niin kuin minäkin sinua armahdin. Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljelle sydämestänne anteeksi. Näistä keskenäisistä väleistä minä vielä kerron yhden ilmestyksen, joka oli hyvin opettavainen mulle. Mä aikanaan olin kauppakorkeakoulussa Turussa ja siellä oli kristillinen yhdistys sitten. Tavoitteemme oli järjestää tällaisia evankeliumia tapahtumia siinä ja kokoontua rukoilemaan. No siellä oli sitten kaiken sortin uskovaisia. oli helluntalaisia, baptisteja, vapaakirkollisia ja kansanlähetysläisiä ja kaikkia siinä sitten. No sitten kerran sinne tuli semmoinen sellaisesta porukasta, että mä ajattelin, että ei hyvä pojat, että mites tuostakin sakista tänne tuli ihminen rukoilee. Sitten mut vietiin näkyjen maailmaan hetkeksi. Mä näin, se oli vähän samanlainen maasto kuin jos joku on Israelissa on siellä Aravalaaksossa, siellä Jordanlaaksossa. Semmoista, ettei ollut juurikaan kasvillisuutta, aluskasvillisuuttakaan, mutta se oli semmoista jonkunlaista hiekkaa tai ei se mitään pehmyttä hiekkaa ollut, vaan semmoista kovaa. Kaksi miestä juoksi. Ne on etäällä toisistaan. Mutta ne näkyy juoksevan samaa kohdetta kohti. Mä mietin, että mihin ne juoksi siinä näyssä. Sitten ne aina vaan lähestyy toisia näin, koska ne juoksee kohti samaa kohdetta. Ja lopulta ne on jo ihan vierekkäin. Arvatkaa, mihin ne tulivat. Ristiin juurelle. Ja kummallakin oli vain yksi pyyntö. Herra, anna anteeksi minun syntini. Ja Herra kysyi minulta, luuletko sä, kun ne sydämestään niin ei ole mitään muuta niin suurta tarvetta kuin saada syntinsä anteeksi. Ja luuletko, että ne alkaa tässä mättää niin kuin toisiaan neniin tässä nyt, kun ne on polvillaan tässä ja pyytää sydämestään syntejä anteeksi, että ne tässä rupeaa toisiaan hutkimaan. Ei, niillä on vain se yksi. Saisi syntinsä anteeksi. Herra sanoi, pidä tämä aina mielessäsi. Pidä tämä asenne aina. Sitä ollaan ensin kaukana, jos on tullut väleihin jotain. Mutta muista, että sulla ei ole muuta perustusta kuin Kristuksen sovitustyö. Ja anteeksiantamus, jonka pohjalta sinä kerran pääset taivaaseen.
Totisesti.
Niin kauan kuin se kaveri on siinä rinnalla tätä samaa pyytämässä, ei kannata ruveta mätkimään sitä. Rukoillaan. Joo, Jeesus, sä tiedät kaikki. Sä näet, että me ollaan vaan ihmisiä. Sä tiedät, että mäkin olen saarnannut monesta sellaisesta asiasta, jossa itse olisi tehtävä. Tai on ainakin joutunut tekemään parannusta ja joutunut sanasi eteen. Joutunut siihen, että en ole onnistunut oikealla tavalla kaikessa. Herra, minun lihassani ei asu mitään hyvää. Kaikki on armoa. Herra, minä kiitän ja ylistän sinua, että kuitenkin on saanut syntyä uudesti ylhäältä. Ja että saa olla minussa myös se uusi ihminen. Herra, kallis, me pyydetään, että meissä se uusi ihminen pysyisi niskan päällä. Kaiken aikaa, eikä tämä lihan mieli pääsisi nousemaan. Varjele meidät, Jumala, siinä hengen mielenmukaisessa nöyryydessä. Varjele meidät, että me korota itseämme. Varjele meitä, että me olisi itse mielestämme viisaita. Varjele meitä, että meillä voisi olla anteeksiantava mieli. Varjele meitä näkemään, että me ollaan sittenkin pelastettuja. Vaikka meillä olisi jotain erimielisyyksiä, me olemme kuitenkin pelastettuja sen saman asian perusteella. Ei se tarkoita, Herra, että meidän täytyy luopua meidän näkemyksestämme. Mutta siitä meidän on syytä luopua, että me ikään kuin samaan taivaaseen matkalla olevan kanssa rupeamme riitoihin. Herra, me emme halua sitä, ei totisesti. Mikäli meistä riippuu, pyrimme rauhaan kaikkien kanssa. Jeesus kallis, haluamme siunata kuitenkin, Herra, sillä siihen meidät on kutsuttu. Ja jos toinen ei ole arvollinen siihen siunaukseen, niin rauhamme palaa meille takaisin. Ei meidän tarvitse olla siitä huolissamme. Kiitos ja ylistys ja kunnia sinulle. Herra, auta, että tämä joukko, Herra ja tämäkin perinteisen sanan seurakunta, ei koskaan joutuisi siihen olotilaan, että työ rupeaa kärsimään keskinäisistä kähineistä ja riidoista, Herra. Vaan että se saisi pysyä yksimielisyydessä, Kristuksen mielen mukaisuudessa. Halleluja, kiitetty olkoon nimesi. Ja ettei kukaan yrittäisi korottaa itseänsä yli toisten vanhemmistonkaan keskellä, vaan Herra siellä pyrittäisi tutkimaan ja etsimään, mikä se sun tahtos loppujen lopuksi sitten on. Ja mitä loppujen lopuksi Raamattu mistäkin sanoo. Kunnia ja kiitos ja ylistys sinulle. Siunaamme Herra kaikkia tässä olevia ja pyydämme Herra, että sinä pitäisit meitä Herra tiellä Herra kallis ja antaisit meille oikeaa mielenlaatua jatkuvasti. Sillä sehän se on se keskeinen asia kaiken aikaa Herra, että meillä saisi olla se Kristuksen mieli, Jumalan hengen mieli. Hallelujaa. Jeesus, minäkin tuon itseni sun eteen ja pyydän, että Pyhä Henki tekisi sitä työtä minussa, että saisi olla se sinun mielesi, Herra, minussa. Herra kallis, silloinkin kun jos joku väärämielisesti kohtelee tai jotain, että edelleen olisi se sinun mieli. Herra kallis, sinut ristiin naulittiin, mutta silti sinä rukoilit. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Oi Herra, anna meillekin tämä mieli, Herra, sillä se on se Kristuksen mieli. Kunnia ja ylistys sinulle. Hallelujaa. Mä tiedän, että tätäkään seurakuntaa ei kaikki katsele hyvällä, mutta Herra kallis, me haluamme antaa anteeksi kaikille, Herra. Me emme halua riidellä kenenkään kanssa, mutta me haluamme pitää Jumala sinun sanastasi kiinni sellaisena kuin se on. Hallelujaa ja niin kuin me sen ymmärrämme. Kunnia ja kiitos sinulle. Aamen. Hallelujaa.